Na güzel dokun, na plaçusi,
яко прах, яко стень пред.